Máme hosty.
Vítejte při pátku v hostech Českého rozhlasu Pardubice. A naším dnešním hostem je paní doktorka Iva Příhodová, dětská neuroložka z Centra pro poruchy spánku a bdění z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, já už jsem tady zmínila a říkala posluchačům, že zítra, tedy 21. března, si připomeneme Mezinárodní den zdravého spánku. A z toho důvodu jsem velmi ráda, že jste přijala návštěvu tady u nás ve studiu, abychom si o tom spánku taky něco řekli. A už jsme se tady shodli s kolegy, kterým kolikrát není ani 30 let, že v poslední době velmi špatně spí. Má to souvislost i s tím, že to jaro stále nepřichází a že jsme pořád takový unavení a bez energie. Souvisí s tím i spánek a špatný spánek?
U určitých typů lidí může být vazba na některé období roku, ale většinou nespavost, pokud teda je problémem, tak by měla být chronickou potíží. To znamená, pokud trpíme přechodnou nespavostí, třeba v období jednoho měsíce, tak to nemusí být zas až tak závažný problém. Nespavost považujeme za chorobu, pokud trvá delší dobu, to znamená rozhodně déle než jeden měsíc. Takže pokud jsou to jenom takové jaksi sezónní výkyvy, tak to nemusí ještě znamenat nějaký zdravotní problém.
My bychom si teď mohli říct si takové ty zásadní významy spánku, proč je pro nás tak důležitý. To určitě na vašich přednáškách zní velmi často, už to máte nacvičené.
Zní to často, spánek je určitě potřeba proto, abychom se cítili během dne svěží, odpočatí a přiměřeně psychicky výkonní. To znamená, je důležitý pro paměť, pro soustředěnost, pro psychické funkce, ale vlastně pro celkovou regeneraci organismu, ale mnoho ještě vlastně v významu spánku pro člověka zůstává neobjasněné, takže vlastně všechny funkce spánku neznáme, nevíme přesně informace o podstatě snů, jaký mají vlastně význam a nevíme třeba i přesně o významu spánku pro imunitní systém. Na tomto poli probíhá v současné době i intenzivní výzkum, takže sice obecně víme, že spánek je důležitý pro regeneraci organismu, ale takové ty detaily zůstávají ještě neobjasněné.
Dá se říci, že mozek je tak složitý mechanismus, že to asi chvíli potrvá, jestli na to přijdeme, proč spíme, proč potřebujeme tolik spát a co vlastně znamenají ty všechny sny, jestli vůbec na to někdy přijdeme. Ale můžeme si říci, jak spíme v průběhu našeho života, od dětství až po stáří.
V podstatě během života se mění jednak potřeba spánku a jednak se mění také jeho kvalita. Samozřejmě malé děti spí mnohem déle než dospělí, to znamená v tom předškolním věku bývá potřeba spánku až okolo 12 hodin, u menších dětí ještě více. Okolo školního věku ta doba spánku klesá na těch obvyklých 8-9 hodin a u starších lidí se zase doba spánku zkracuje, takže když staří lidé říkají, že spí 5-6 hodin denně, tak to ještě nemusí znamenat nějakou poruchu. Záleží na tom, jak se cítí během dne, jestli se cítí přiměřeně jaksi výkonní, přiměřeně svěží. A musíme si také uvědomit, že během našeho života vlastně klesá kvalita spánku. To znamená, že starší člověk spí jaksi hůře, častěji se během noci probouzí a objevuje se i více poruch spánku.
Častým problémem je to, že se probudí třeba ve 3 ráno a už nespí do rána, ale pak to zase dohání během dne a tím pádem se opět ten další nebo to další ráno probudí ve 3. A to tady právě rozebereme během té hodiny, vezmeme to od těch nejmenších dětí až po naše seniory. Ale ještě předtím, když to bereme obecně, bychom mohli pohovořit o fázích spánku, abychom věděli, v kolik hodin bychom tak asi měli zalézt do té postele, abychom nepromeškali takovou tu fázi. Fáze nejdůležitější pro nás.
Je potřeba zdůraznit, že takovéto nastavení optimální doby spánku je do určité míry individuální, protože jsou typy takové ty sovy, které chodí spát až okolo půlnoci a naopak lidé typu skřivan, kteří zase chodí spát brzo a vstávají potom v časných ranních hodinách. Takže to si musí každý tak trošku sladit s tím svým typem. V podstatě taková ta obvyklá doba uléhání je okolo té 11. 12. hodiny večerní a spánkové fáze v podstatě se objevují ve stejném zastoupení, ať už jdeme spát kdykoliv, pokud teda máme dostatečnou dobu spánku.
A čili jaké jsou ty spánkové fáze?
Základní takové rozdělení spánku je na spánek REM spánek, to je takový ten paradoxní spánek, kdy se nám hlavně zdají sny. A potom je to takzvaný non-REM spánek, ten vlastně během té noci převažuje a dělí se na povrchní spánek, to je takové to usínání a takový lehčí spánek a pak hluboký spánek, ze kterého se už špatně probouzíme a který přináší tomu organismu pravděpodobně výraznou regeneraci, má velký význam ten hluboký spánek.
No vidíte, i o probouzení bychom tady mohli sáhodlouze hovořit. O tom všem během této hodiny, pokud budete mít, vážení posluchači, na paní doktor Příhodovou jakýkoliv dotaz, tak se ptejte na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Tak dotazy už se na nás hrnou, tedy na nás, hlavně na paní doktorku Příhodovou. Vítáme v éteru pana posluchače nebo paní posluchačku, dobrý den.
Dobrý den.
Tak můžete se ptát.
Já jsem se chtěla paní doktorky optat, jestliže teda spím denně hodinu až 3 hodiny, déle teda ne. A trvá mi to teda už dost dlouho a když jsem byla u lékaře, řekla jsem, že tak jako mi řekli, že se s tím nedá nic jako dělat.
Spíte 1 až 3 hodiny v noci?
1 až 3 hodiny denně, a déle teda ne. Ve všední den vůbec, protože musím stávat do práce ve 4 hodiny, takže to nemám nárok jako spát potom díl třeba, kdybych usnula teď 9 hodin.
Možná, že paní doktorka se asi zeptá ještě na nějaké další informace, protože takhle těžko. A vy si zatím vypněte rádio, aby vás nerušila ta ozvěna, mohla jste se víc soustředit. My počkáme chvilku.
Ano.
Tak, spánek 1 až 3 hodiny, to je málo.
To je hodně málo, takže jestli se můžu zeptat, kdy chodíte spát, jak dlouhou dobu teda strávíte v posteli?
Halo?
Tak, byla otázka, kdy, v kolik hodin chodíte spát?
No, tak se dostanu tak někdy v 10, někdy ve 12, ale vlastně tu celou noc probdím spíš. Tím, že teda jenom ležím a...
Tady trošičku narážíme na ten problém, s kterým se setkáváme poměrně často, že člověk neodhadne úplně přesně dobu, kterou spí, protože opravdu 1 až 3 hodiny spánku denně by nebyly v podstatě slučitelné s normálním fungováním a paní posluchačka říká, že vlastně chodí do práce, takže je schopná práce, takže se dá předpokládat, že ta doba spánku bude delší, jenom ona pravděpodobně vnímáte ten svůj spánek jako takový lehký a nedostačivý. Těch problémů, proč ta vaše nespavost takhle existuje, může být celá řada. Můžou to být různé psychické problémy, takže doporučujeme určitě psychologické, psychiatrické vyšetření. Je potřeba vědět taky, jestli třeba vás neruší nějaký neklid v nohou, jestli nechrápete v noci, takže...
Mm-hmm. Můžete na to i reagovat, jestli posloucháte ještě, paní posluchačko?
Ano, ano, poslouchám, málo vás teda slyším, ale něco jsem zaslechla, takže vlastně můžu říct, že psychického rázu tak bych řekla, že ani jako nic nemám, já mám svých problémy jako zdravotní, s dýcháním a s páteří, takže to mě jako obtěžuje třeba v noci, že nemůžu usnout.
Hmm. Tohle to jsou složité věci, asi by to bylo opravdu na nějaké vyšetření, třeba i u vás, je to možné v nemocnici, nebo myslím, že v Hradci Králové asi nejblíže mají také nějaké centrum.
Určitě by bylo dobré obrátit se na některou z poraden pro poruchy spánku. Ta bolest, která paní posluchačku trápí, tam samozřejmě může hrát také roli. Roli můžou brát i léky, jestli bere nějakou chronickou vlastně medikaci při těch bolestech páteře nebo při jiném onemocnění. I teda některé léky třeba na vysoký tlak mohou narušovat spánek, takže asi by to chtělo opravdu kompletní rozbor, aby si paní vedla takový nějaký záznam toho spánku. Eventuálně existují i možnosti, jak ten spánek objektivně vyšetřit.
Tak já myslím, že jako odpověď to stačí, protože bohužel paní posluchačka má velmi špatný signál, čili alespoň takto. Pak jsme tady měli dotaz od, myslím, Jaroslava, pana posluchače, který sice to bere všechno s humorem, ale bylo slyšet, že ho to velmi trápí. Velmi špatně, mizerně usíná. Jak řekl sám, je utahaný na šrot z práce, ulehne a nespí. Takže co na to doporučíte?
Pravděpodobně půjde o takovou velmi častou formu nespavosti, se kterou se v současné době opravdu setkáváme u dost velkého procenta lidí. Je to forma nespavosti, která je spojená s takovým celkovým napětím, stresem, vlastně i s takovým tím moderním způsobem života, kdy člověk si jde do postele lehnout už často s úzkostí, s obavami z toho, že neusne, přemýlá si starosti a vlastně všechno to, ty psychické faktory mu brání v usnutí. V těchto případech doporučujeme dodržování správného spánkového režimu. Já nevím, jestli ho nebudeme rozebírat nějak podrobněji později.
No, tak já myslím, že když už jsme se k tomu dostali, tak můžeme klidně ten správný spánkový režim tady rozebrat, protože myslím, že ten spánkový deficit, který má pan Jaroslav kvůli tomu, že nemůže usnout, tak je velmi častou příčinou. Třeba já si vzpomenu jenom na sebe nebo na své kolegy, když máme ranní občas, že vstáváme jindy, než jsme zvykli. Třeba v 5 ráno nebo ve 4 ráno, tak nemůžeme usnout. Právě z toho důvodu, jak vy jste říkala, že si říkáme, já určitě neusnu a potřebuju spát, abych se vyspala. To je přesně ono.
Tenhle mechanismus tam funguje, jenomže když se to stane takhle, jaksi ojedinělé při nějakém stresu, což se může stát každému občas, tak to problém není, ale pak u řady lidí se vlastně už ta nespavost zafixuje a přicházejí do té postele už každý den s obavami, že zase neusnou, že zase budou přes den nevýkonní a vzniká takový bludný kruh úzkosti, napětí a obav, který tu nespavost posiluje a udržuje. Takže co každý,
jak z toho ven?
Co každý teda pro to může udělat, je dodržování toho správného spánkového režimu, ale často to samo o sobě nestačí. Ten správný spánkový režim znamená u člověka, který trpí nespavostí, aby chodil spát v přibližně stejnou hodinu ve všední dny i o víkendech, aby neponocoval, neměl by vykonávat třeba nějakou náročnou fyzickou nebo psychickou aktivitu před tím usnutím, to znamená určitě tu hodinu před tím usnutím by mělo být takové klidové období, jakoby příprava ke spánku, už nějaká taková relaxace. Pokud lidé chodí si do té postele přemílat ty denní starosti, tak se jim i doporučuje vyhradit si během dne takovou jaksi povinnou půlhodinku, kdy si sednou a budou si třeba ty své denní problémy a stresy zapisovat. A vyloženě se tomu teda musí povinně věnovat. Takže když jsou v té posteli, tak už ví, že vlastně si to probrali během toho dne a že to mohou teda pustit z hlavy. Samozřejmě by neměli pít kávu, pít alkohol, kouřit před spánkem. A doporučuje se řada i různých relaxačních technik, uvolnění celého těla před nástupem spánku, jmenuje se to autogenní trénink a ty popisy se dají najít v různých knížkách, někdy může pomoci i relaxační hudba. Ale je pravdou, že v řadě případů tahle opatření nestačí a pak by měla nastoupit psychoterapie, která nejlepší ten způsob té psychoterapie se jmenuje kognitivně behaviorální terapie a vlastně naučí člověka, jak má se vymanit z toho kruhu té úzkosti a těch myšlenek, které mu brání v tom usínání.
A to už je potom na odbornících.
Kteří se tomu věnují. A samozřejmě teda je nutné vyloučit opravdu nějakou už psychickou poruchu, jako třeba úzkostnou poruchu, která by se musela léčit.
No, je to velmi složitá otázka. Pokud máte vy ještě nějaké další na paní doktorku Příhodovou, tak můžete teď na nás snášet vaše dotazy na telefonu 466 500 616. Máme také e-mail k dispozici pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Už jsme tady opět pro vás, paní doktorkou Příhodovou, která se zabývá už léta zdravým spánkem a řeší problémy lidí, kteří spát nemohou, nemohou usnout nebo se naopak k ránu probouzejí. Máme tady další snužku telefonických dotazů a také jedno konstatování paní posluchačky, která zmínila, že v době, kdy jí zemřel otec, maminka byla velmi těžce nemocná, takže 9 nocí v kuse nespala, teprve v nemocnici jí dali dokupy. Čili je vidět, že velký stres může toto také podnítit. Kolik nocí vlastně vydrží člověk nespat? Já vím, že je to individuální, ale přece jenom jsou nějaké statistiky?
Jsou statistiky vlastně okolo těch 10 nocí bez nějakých vlastně větších důsledků na ten tělesný stav, ale pak už ta spánková deprivace samozřejmě může mít výrazné následky, takže při té situaci, kterou paní posluchačka popisuje, se s akutní nespavostí setkáváme poměrně často. Důležité je, aby to právě nepřerostlo v tu chronickou nespavost. Na tu akutní nespavost samozřejmě se dají dát i aktuální léky, které třeba tlumí úzkost, pomáhají navodit spánek a důležité je teda, aby nedošlo k tomu přechodu do chronického
stavu. Ten přechod je asi velmi nebezpečný, takový rychlý může být. Kdy už si máme říci pozor, nemohu už třeba 7 nocí spát, tak už bych měla se sebou začít něco dělat?
Nespavost se bere za poruchu, pokud trvá jaksi delší dobu, takže déle než ten 1 měsíc většinou. A možná po takovémhle stresu paní opravdu nespala celé noci, ale většinou, jak už jsme na to narazili u té jedné paní ano. posluchačky, i to hodnocení toho spánku často bývá mylné. Když se třeba natáčejí ve spánkové laboratoři objektivní záznamy, tak v některých případech se velmi liší ten individuální odhad toho člověka, kolik hodin spí od toho objektivního záznamu. A my ten objektivní záznam tam opravdu vidíme. Vidíme, že ten člověk spí na těch křivkách elektrické aktivity mozku. Takže jak si to vnímání toho spánku subjektivní se může lišit od toho objektivního údaje.
Když už jste narazila na ten přístroj ve spánkové laboratoři, to ten člověk spí přímo v té laboratoři, nebo je to přístroj, který si může vzít domů a ono to zaznamenává všechno?
Existují i takové přístroje, které si člověk může vzít domů, ale většinou neobsahují tolik důležitých parametrů jako ten přístroj, který je v té spánkové laboratoři, tak se používají vlastně jen na určité diagnózy. Vyšetření v té spánkové laboratoři je jaksi nejpřesnější a on ten název možná zní tak trošku hrozivě, ale v podstatě to představuje normální nemocniční pokoj, kde člověk leží na lůžku, má na sobě teda připevněné elektrody, stejně jako třeba při EEG, což je záznam elektrické aktivity mozku, a sleduje se i jeho dýchání, okysličení krve, akce srdeční, pohyby nohama, natáčí se to na videokameru, takže jenom, aby to neznělo úplně tak jaksi nepřátelsky, přináší to určitý nekomfort pro toho člověka, ale vydrží to třeba i děti a poskytuje to zatím vlastně nejobjektivnější informaci o kvalitě spánku. Mm-hmm.
Paní posluchačka další se ptala na nespavost před menstruací, že tak těch 7 až 10 dnů před menstruací se budí kránu, už potom neusne.
S takovými hormonálně vázanými vlivy na spánek se setkáváme už jen poměrně často. Bývá to v nějaké fázi menstruačního cyklu, anebo poměrně často může vznikat nespavost také ve vazbě na menopauzu. U těch problémů, jak si takhle ohraničen časově těch 7 dní. V podstatě jediná možnost je poradit se s gynekologem, vyšetřit hormonální hladiny, jestli tam by nebylo možné nějaké opatření, ale většinou léčbu, jak si léky na spánek nedáváme.
Jeden z našich posluchačů, který nám telefonoval, právě ten, který ač je upracovaný za ten den a těší se vyloženě na to, jak si pospí a ulehne a nic se neděje, říkal, že zkoušel mnohé rady, třeba pít mléko nebo med s mlékem se doporučuje. Také meduňka z bylinek má velmi uklidňující účinky. Co ještě bychom mohli doporučit?
Kozlík může mít také uklidňující účinky, různé přípravky z chmele, také třezalka se doporučuje poměrně často a třezalka je vlastně i známé přírodní antidepresivum, takže může pomoci i u lidí, kteří třeba trpí lehkou depresí a z tohohle důvodu mají problémy s usínáním nebo horší spánek. Jednak si může člověk koupit tyto bylinky samostatně a jednak existují už různé i bylinné směsi, které je obsahují, nebo i jsou tyto přírodní přípravky namíchány v podobě tablet nebo kapslí. A možná bychom se měli zmínit také o vlastně takové léčbě na bázi látky tělu vlastní, a to je hormon spánkový, který se jmenuje melatonin a který normálně v organismu slouží k navozování spánku. V podstatě s věkem se objevuje jeho nedostatek, takže preparáty na bázi melatoninu se užívají pro léčbu nespavostí, zvláště u lidí starších než 50 let, kde mohou také někdy významně pomoci.
A co chemické léky, ke kterým mnoho lidí už sáhne velmi často, už to berou jako samozřejmost, že prostě jdou, dají si čtvrtičku, půlku nějakého léku a pak usnou. Co na to vy jako odbornice?
Je to poměrně velmi časté. Nedá se říct, že léky na spaní, které se nazývají hypnotika v tom lékařském jazyce, by neměly v léčbě nespavosti svůj význam. Mají svůj význam, ale ta léčba by měla být vždycky nějakým způsobem časově omezená. To znamená, že by nemělo docházet k tomu, pokud ti lidé nemají jiné, tedy závažné onemocnění, které jim opravdu ten spánek narušuje, tak by nemělo docházet k tomu, že berou hypnotika třeba 10 let, což se s tím setkáváme v praxi. K tomu by docházet nemělo. Takže měla by být předepisována na přechodnou dobu a mělo by se pátrat po příčině té nespavosti, o čemž jsme vlastně mluvili. A velký význam má i psychoterapie, velký význam má psychiatrické vyšetření, protože víme, že deprese se často také může projevovat poruchou spánku, nespavostí a hlavně předčasným ranním probouzením. Takže když se někdo probouzí třeba okolo 3 hodiny, ač usíná dobře, tak to může být už takový jaksi první signál, že by mohlo, ne vždycky, ale že by mohlo jít o nějaký příznak depresivní poruchy.
Tak a já mám návrh, dáme si trošku čaje, odpočineme si, pustíme si píseň a pokud máte ještě další dotazy, tak pochopitelně ptejte se, telefon ještě jednou zopakuji 466 500 616, e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Je pravda, že moc toho čaje jsme nevypili, protože tady řešíme dotazy vás posluchačů a jsme moc rádi, protože jinak bychom tady byli zbytečně s paní doktorkou, kdyby nás nikdo neposlouchal. Tak dotaz nesnad kuriozní, možná také poměrně častý. Paní posluchačce je 72, je po operaci srdíčka, má jenom jednu ledvinu, bere inzulín, má cukrovku a vadí jí tak trochu, že spí daleko více, než na co byla zvyklá v tom svém produktivním věku, nějakých 9-10 hodin, popolední už se nemůže dočkat, až si lehne na tu půl hodinu minimálně. Je to normální?
Normální to není, pokud ta paní to vnímá jaksi jako nadměrnou spavost, kterou dříve netrpěla, ano. Tak určitě to problém je, protože my neřešíme jenom nespavost, ale i nadměrná denní spavost může signalizovat poruchu spánku. Znamená to, že ten člověk má třeba nekvalitní noční spánek, že mu ho něco narušuje a on potom usíná během dne. Takže u paní posluchačky by bylo potřeba rozebrat, jaké užívá léky, protože samozřejmě ty mohou třeba taky způsobovat zvýšenou denní spavost, ale víme, že u pacientů, kteří trpí cukrovkou, mohou být i nějaké častější poruchy spánku. Takže bychom potřebovali vědět, jestli třeba paní nechrápe, jestli náhodou nemá třeba nějaké mělčí dýchání nebo zástavy dechu ve spánku, anebo třeba jestli netrpí nějakým neklidem v nohou, takzvaným syndromem neklidných nohou. Obojí to může narušovat spánek, takže v podstatě není od věci nějaké podrobnější vyšetření a třeba i monitorace toho nočního spánku, protože opravdu by tam mohla být nějaká porucha, která by se dala léčit a dala by se odstranit ta nadměrná denní spánek.
Už jste tady několikrát zmínila chrápání, je to velká překážka v tom dobrém spaní?
Chrápání samo o sobě překážku v dobrém spaní být nemusí, spíše v dobrém spaní teda toho partnera v ložnici, než toho samotného jedince, ale důležité je, že chrápání může být spojené s takzvaným syndromem spánkové apnoe, to jsou zástavy dechu ve spánku a to ta spánková apnoe potom může mít výrazné zdravotní dopady pro toho člověka. Může mu právě ten spánek narušovat, způsobovat nadměrnou denní ospalost a ve svých důsledcích vede i k vysokému tlaku krevnímu, podporuje vznik onemocnění srdce, takže je to onemocnění, které se snažíme diagnostikovat a léčit.
Slyšela jsem, že existuje i nějaká operace, která odstraní to chrápání.
V některých případech, pokud má ten člověk třeba hodně dlouhé, měkké patro, velké mandle, tak může pomoci operace, ale v některých případech to možné není. Takže pak léčbou je vlastně takový přístroj, který pomáhá udržovat volné dýchací cesty během noci. Takže to znamená, že ten člověk musí dlouhodobě používat během spánku tento přístroj.
My jsme tady hovořili o 72leté paní, tak zůstaňme u této věkové skupiny. Například moji rodiče, moc je zdravím, jestli poslouchají, tak mají takový problém, že oni si vzpomínají na to mládí v noci, jdou dlouho spát, pak se k ránu probudí kolem té 3., 4. hodiny a pak zase třeba nemohou usnout, ale pak si zase k ránu přispí a pak si po obědě přispí. A to je právě to, co je chyba, nebo v čem je tak trochu chyba, aby lépe spali v noci, tak by přes ten den měli být trošku živější.
Ano, přes ten měli by, pokud to vnímají jako problém tedy, ten spánek, tak by měli se snažit dodržovat vlastně takový pravidelný režim. Často se setkáváme s tím, že starší lidé opravdu pospávají u televize, pak se ještě na chvilku, když program skončí, jdou něco udělat a pak zase teda si jdou lehnout. Takže nemělo by tam být takovéhle jaksi pospávání během dne nebo v těch podvečerních hodinách. Měli by se snažit udržet v nějakém pravidelném denním režimu, v aktivitě, ale jak už jsme vlastně se o tom zmiňovali, ten spánek opravdu s věkem se ke vší smůle znekvalitňuje a i zkracuje. Takže právě pokud v téhle věkové skupině si lidé stěžují na nespavost, takový rozdrobený spánek, tak se s úspěchem dá použít vlastně ten hormon melatonin, kterého už mají nedostatek a který se v podstatě je dostupný ve formě léku na nespavost pro starší lidi a může z něj tato věková kategorie profitovat.
Paní Příhodová, vy jste dětská neuroložka, to znamená, že se zabýváte především dětmi a jejich nespavostí. Je hodně případů takových dětských nespavců, kteří s tím mají velké problémy?
V podstatě s nespavostí my se setkáváme nejvíc ve věkové skupině malých dětí, to znamená kojenců, batolat a pak zase dospívajících. Většinou v tom období předškolního, školního věku se říká, že ten spánek je takový nejkvalitnější za celý život, takže pokud to dítě netrpí nějakým stresem nebo psychickou potíží, tak v této věkové skupině moc často ta nespavost nebývá. U těch dospívajících tam se často setkáváme s takzvaným syndromem spožděné fáze usínání, kdy se naučí vlastně ten dospívající chodit spát někdy po 12. hodině, třeba až okolo 2. hodiny, pak samozřejmě není schopen vstávat do školy, dospává o víkendech a ocitá se ve stavu v podstatě takové chronické spánkové deprivace a může to být velký problém.
Možná tam hrají roli i počítače, mobilní telefony. Do poslední chvíle, než usnou, tak na tom počítači si povídají se svými kamarády. I tam vidíte teď v té dnešní době trošku souvislost se špatným spánkem.
Určitě i ten špatný spánkový režim se tomuhle, těmhle aktivitám vlastně říká. Určitě se na tom podílí, ale v podstatě ti dospívající mají trošičku sklon k pozdější době usínání, protože se mění vylučování právě toho hormonu melatoninu, toho, který navozuje spánek, že jaksi je posunuté v tom období dospívání trošičku do pozdějších hodin. Takže oni k tomu mají vlastně i jako takový jako fyziologický sklon a k tomu ale samozřejmě přispívají různé právě ty sociální aktivity, kdy hrají na tom počítači nebo komunikují po internetu nebo se třeba učí do pozdních nočních hodin. Takže je to jako taková kombinace více faktorů. Mm-hmm.
Tak to shrňme. Nespavostí trpí staří lidé, seniori, pak ti to dospívající a co ten produktivní náš věk? Sledujete tam nějaké změny?
Také dost velké procento toho produktivního věku trpí nespavostí a to je právě ta nespavost, o které jsme se zmiňovali v souvislosti s otázkou toho jednoho posluchače, to znamená taková ta jaksi naučená nespavost spojená s tím stresem a v podstatě dá se říct, že přibývá i deprese jako onemocnění, které také může být spojené s poruchami spánku, takže nemůžeme říct, že ten produktivní věk by byl jaksi vynechán z té nespavosti.
Tak tomu velmi dobře rozumíme všichni. Za chvíli se budeme loučit s paní doktorkou, ale hned po písni a po upoutávkách ještě prozradíme nějaké možnosti, kam by se lidé měli obrátit, pokud se u nich vyskytují takové druhy nespavosti, o kterých jsme tady hovořili.
Máme hosty.
Paní doktorku Ivu Příhodovou ještě poprosím, aby splnila poslední odpověď na dotaz pana posluchače, který se ptá, kam se může obrátit se svými spánkovými problémy tady u nás v Pardubickém kraji. Vy jste říkala, paní doktorku, že celkově je trošku chyba v tom, že je tady těch poraden tak málo.
Zatím vlastně ta spánková medicína je takový poměrně mladý obor a rozhodně u nás v Čechách, ačkoliv je snaha rozšiřovat péči, tak zdaleka zatím počet těch poraden nepokrývá tu poptávku, která po těch vyšetřeních a po těch poradách je, takže v rámci Pardubického kraje přímo nějaké centrum není. Je tedy v Hradci Králové. Další seznam poraden lze získat třeba na adresách Dobrý spánek CZ nebo Nespavost CZ, v Praze jsou poradny, ale celkově opravdu je to problém, že té poptávce zatím ten počet poraden nedostačuje.
Čili čekací doby budou také asi poměrně dlouhé, nicméně já ještě upřesním tu adresu Hradeckou, je to na neurologické klinice Fakultní nemocnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pán docent doktor Petr Smolík je takovým vedoucím lékařem a pak je to ještě Somno centrum v Trutnově, tam je spánková laboratoř a pan doktor Richard Plný. A vám moc děkuju za to, že jste trošku zase osvětlila naše vědomosti týkající se dobrého spánku a budu se moc těšit třeba příští rok. Naschledanou, paní doktorko.
Děkuji za pozvání, naschledanou.